fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafalina no iarahana aminao miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafy fiadanana sy fanantenana izao. Dia tsy isika trany ny fandalinana ny momba ny hoe ny aren'ny tany a sy ny anjara voatokana ho an'ny daholobe sy ny tsirairay, ary indrindra moa izany dia hoe ao anatin'izany ny fanajana ny fananany hafa. Rehefa nresakitsika ny tamin'ny farany ny momba ny hoe ny fakana tsy ara-drano ny fananany hafa dia fanoherana ny didy fahafito, ny hoe aza mangalatra noho izany. Misy endriny marobe izy io, fa andesika aka ohatra kely ny ramo pera hoe raha mijery ny fiainolona andavanandro a mety ahoana ny endrika izay hoe fakana ny fananany hafa tsy ara-dranan'izay.
Efa le miarabanao madame Fridolina, tonga to amin'ny fandarana ndray isika, ary anterina ihany ny fiarabana mandrakariva ireo mpanaraka ny fandarantsika amin'izao fandalianantsika ny finoana izao. Fa tamin'ny faramontsika nyresaka mahakasika ny fanoherana ny didy fahafito hoe aza mangalatra, ka indraindray to amaivan'ny olona izy io raha ny fampianaran'ny fiangonana eo amin'ny tena hoe fiainana mahakristianina de misy famelabelarana tokony ataontsika ihany, satria le olona zany efa mieritreritra hoe efa zay moa le fiainanako, efa zay le ataoko, efa zay le ohatra zaoko, taraika eo ianao raha ohatra ka lozanao andala ny fahamarinana sy si, ny sisa. Ka eto zany dia mampatsiahantsika indray ny fiangonana hoe mbola voarara ihany koa ara pitsipipitondratena reto ataontsika hoe ohatra, satria ianao moa ny teny hoe ohatra azo ifampiresahana eo aloha ny fiatoham-barotra zay amin'izany no etsehana mba ampiovaovahana amin'ny fomba amboamboarina ny tombambidin-javatra mba ahazona tombontsoa avy amin'ny fahavoazan'ny hafa. Zay zany trangam-piarahamonina miseho amin'ny akapobebym-piainana zany amin'drenyle ndraindray sahirana mihitsy ny olona amin'le hoe ohatra ny ambany de ambany ny vidin-javatra any mpamokatra miala any, satria efa tena kelaina mihitsy le olona mamokatra, nefa rehefa tonga ty ampanjinjara midangana be koa ny vidiny, tsy misy vidiny le vokatry le olona any ampambolena any, na anana zany a na voamaina ninininina, nefa rehefa tonga ty ampanjinjara farany a de ohatrany lafo be indray le izy, de makaiza ary zany ny tena misitraka an'le izy a arak'ilay voalazantsika tamin'ny fampianarana tany aloha hoe tokony hipaka any amin'ny tsirairay a izay fisinjara karena zay. Ka mahazava loatra zany fa anelanelana eo a misy halatra tsara-drariny a mato nitrangy zany zavatra zany. Ny kolikoly anodikodinana ny saindreo zay tokony andray fanapaha-kevitra araky ny lalàna io a mitsika moa matetika amin'ny haino aman-jery a de maheno mandrakariva ny asany atao hoe bianko ohatra rafim-panjakana zany a edina amin'izy ity. Ka zay zany ny hoe raha fitopitinina ny fampianaran'ny fiangonana de io kolikoly io zany de hoe anodikodonana ny sainareo zay tokony handray fanapaha-kevitra araka ny lalàna eo amin'ny zay fomba mampanao tsy mety a eo amin'ny raharaham-baritra sy ny raharaham-piariana zany. Anisan'ny voarara ara-pitsipitondratena ihany koa zany araka ny fampianaran'ny fiangonana ihany ny hoe ny fibodoana sy ny fampiasan'ny tena manokana ny fananam-pikambanan'ny orinasa ohatra na fananam-panjakana. Mampalahelo fa ankehitriny ohatra ny efa misy fandraisana andraikitra nataon'ny fanjakana hoe manova ho plaque rouge andreny fananam-panjakana ndreny a Ataoko hoe ataoko tsy mahamenatra ny teniny zavatra hoe efa misy fivoarany a, fa taloha zany a mifangaro amin'ny fiaran'ny olona rehetrarehetra ny fananam-panjakana dia ampiasaina ho an'izay manam-pahefana aminy amin'ny fomba atao hoe tsy mety reny fananana ireny.
Mankasitraka mampera nitondra an'izay ohatra izay a, ohatra ihany moa ireo satria maro no mety hoe misy fitondratena tokony hotandremana manoloana an'izay le hoe ezaka ataontsika amin'ny fitantanana ny areni ny tany izay, ary mba hahafahantsiraray manana ny anjara hareny a ao anatin'ireo loharanokarena voajanahary ireo a. Mbola iaraka itsika rahapitsoan'ny fandaliana mandrapita fa ho amin'izay indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.